Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Březina. Jirko, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Jiří je zkušený headhunter, business konzultant a managing partner KP2 Česká republika. Jiří už roky pomáhá firmám nastavovat funkční B2B prodejní strategie, rozvíjet obchodní týmy a vybírat talenty, kteří umějí přinést reálné výsledky. No a v KP2 propojuje tuzemskou praxi s mezinárodním know-how a díky síti InHand World pracuje i na projektech napříč Evropou. My se tady budeme samozřejmě bavit o lidech a o tom, proč třeba odchází z firem a proč se jim do těch firem třeba ani tolik nechce nastupovat. Mm-hmm. A to primárně samozřejmě na těch manažerských úrovních. Pojďme začít u toho, jaké kroky třeba v tom náborovém procesu, pokud nabírám třeba nějakého vyššího manažera, tak toho člověka můžou dokonce odradit do té míry, že prostě a jednoduše řekne ne, k vám jako nenastoupím, což je možná ta lepší varianta. Ta častější může být, že se úplně odmlčí a už se prostě neozve.
Určitě je dobré na začátku říct, že to je vždycky subjektivní, jo? Souvisí to s tím subjektem, s tím kandidátem, ale když se podívám do své praxe, tak tam najdu několik takových typických příkladů. Jeden z velice častých je, že od samého začátku ta pozice není transparentně prezentována. Jo? Že není úplně, je to výběrové řízení má z začátku takový jako trošku závoj zahalenosti, že se spíš ten klient soustředí, kdo za ním přišel, co to je za kandidát a co mi můžete přinést. Když to ten kandidát, tak prostě samozřejmě přišel, aby se odprezentoval, aby ukázal své kompetence, proč je na tu pozici vhodný, ale současně chce ve stejné míře slyšet i co ho ve té firmě na té dané roli čeká. Mm-hmm. Takže já jsem tomu nedávno shrnul do nějakého komentáře, kdy jsem říkal jednoznačně, dobrý a silní kandidáti nestojí o to, abyste jim prezentovali pozice, které jsou pouze zalité sluncem. Chtějí slyšet, co za tou pozicí je, jaké jsou tam výzvy, jaké bude řešit problémy, jestli si někdo na něčem třeba před ním vylámal zuby a proč, aby prostě si odnášel z toho setkání takový vyvážený mix informací, které vnímá jako objektivní, že ví, do čeho jde. Další věc jsou prezentace i finanční nabídky. Jo, já třeba, a někdo mě za to kritizuje, tak říkám, hele, když už se spolu bavíte a máte pocit, že by to mohlo někam vést, tak abyste si ušetřili čas, tak si rovnou na začátku vyjasněte i finanční očekávání. Děje se to, že ten kandidát vlastně odchází s otazníkem, kolik mu dají nebo nedají. Proběhne x kol pohovorů a pak přijde nabídka. Ta nabídka se nesetká s očekáváním. Mm-hmm. Ztráta času pro všechny. Ale jsou názory, které říkají ne, prostě peníze je věc, kterou necháváme nakonec, až když toho kandidáta poznáme. Já na to mám svůj názor.
No, dokonce ještě další názor, co mě k tomu napadá, nebo by mohl být, je, že třeba u těchto pozic by mohla být tam mzda vypsaná už v tom inzerátu. Co si o tom myslíte?
No, to je dobrá otázka. Osobně nejsem příznivcem mzdu prezentovat veřejně, byť mám pocit, že teď se změnou evropské legislativy a nové směrnice se to může změnit. Určitě na straně klienta musí být ta pozice jasně nabudžetovaná, že vím prostě, kolik na toho člověka mám. A mělo by to být něco, co prostě v správnou chvíli je dáno na stůl a obě dvě strany se na to téma můžou pobavit. Jo. Já znovu opakuju, doporučuji udělat to někdy v první třetině těch námluv a nenechávat to na konec.
Jak často z té vaší zkušenosti opravdu ten kandidát odpadne právě kvůli těm penězům? Se to prostě nepotká, jo? Že to očekávání je natolik jiný, že to nesedí.
V mém případě to není příliš časté, poněvadž tuhle tu záležitost komunikuji transparentně, když dělám prostředníka mezi klientem a kandidátem, a to samé vlastně vyžaduji od toho klienta. Říkám ano, pojďme si to vyjasnit, jaký jsou reální meze a v určitou fázi, když s tím kandidátem komunikujete, tak doporučujeme, abyste tuhle tu otázku s tím otevřel. Jo, zažil jsem x výběrových řízení, kde odešel nadšený kandidát, klient, všechno bylo zalité sluncem, ale když to šlo na lámání chleba, jak se říká, tak to prostě neklaplo. Takže já se snažím po každém pohovoru získávat zpětnou vazbu s obou dvou stran A moje už typická otázka je na kandidáta, říkám, a o penězích jste se bavili? Samozřejmě jako headhunter dávám klientovi nějakou finanční indikaci, kolik ten kandidát si řekne na tom pohovoru.
No a do jaké míry je to o těch penězích potom reálně?
Peníze jsou důležité, ale zkušenosti z posledních let ukazují, že od určité úrovně pozic, a bavíme-li se tady o pozicích manažerských, tak nepřesvědčíte kandidáta, který je spokojený někde, pouze tím, že mu řeknete, my ti přidáme o XY tisíc víc. Jo? Tam už jsou jiné hodnoty, které drží zaměstnance ve svých místech, v jejich židlích. A zvláště je to patrné třeba u mladší generace, která se velice dneska, řekl bych, výrazněji dívá právě na různé typy nefinančních benefitů, na možnost růstu, na možnost vlastně vyzkoušet se něco nového, naučit se něco nového. Jo? Chtějí prostor, chtějí prostě načerpat zkušenosti. A zkušenost je taková, že jsou třeba ochotní slevit z některých svých finančních očekávání za předpokladu, že si to, tu roli, tu pozici načtou tak, že to je něco pro ně růstového, co je prostě může v té jejich kariéře akcelerovat dál.
No, jak se tady bavíme třeba o těch hodnotách, že ten manažer s nimi musí být nějakým způsobem v souladu. Je to, nebo jak moc velký je tohle třeba takový ten magnet k té firmě, že prostě ty hodnoty máme nějakým způsobem sladěné. Dá se vůbec třeba takovýhle kandidát, dejme tomu, nebo takovýhle člověk přetáhnout jinam?
Dá, ale musíte vidět, jaké on preferuje hodnoty, jaké hodnoty ho motivují, že jo, jakoby za čím chce odejít. Dost často se to dozvíte tak, že vám řekne, sedím tady právě proto, že tam, kde jsem, je něco, co mi nevyhovuje. A tady jsme dost často u těch hodnot. Nevyhovuje mu, já nevím, firemní komunikace, kultura, přístup nadřízenýho, určitý nezdravě soutěživý prostředí, jo, kdy se někdo dívá skrz prsty až uklouzne někde na mokré podlaze, jestli mi rozumíte. Jo. A takhle vlastně vy se dokážete, když ty lidi posloucháte, tak navnímat, co je motivuje k tomu, že z té židle vstali a sedí a teď baví se s vámi. A samozřejmě si to musíte dát i do souvislosti, do kontextu té role, kterou máte toho klienta, jestli skutečně tam, kam ho chcete poslat, toto ta firma, ten potenciální zaměstnavatel je schopen mu nabídnout. A to je strašně důležitý, poněvadž když tohleto nevyhodnotíte, tak třeba si plácnou, ale nebude to dlouhodobá spolupráce, což potom poškodí všechny tři strany. Poškodí to kandidáta, klienta a v konečném důsledku i nás.
Jak je to teda s tou, řekněme, mladší generací? Jste zmiňoval, že upřednostňují právě třeba, dejme tomu, ty hodnoty a potenciální růst a na jakých projektech se budu podílet. Je to skutečně tak, že jsou ochotní si za ty peníze, si za tu práci prostě na základě tady tohohle toho kontextu říct třeba méně peněz? Protože my jsme tady často, a nejenom tady v tomhle podcastu, mluvili i o tom, že junior, co vychází, dejme tomu, teď už to tak ale není, ale bylo to tak, že vycházející junior prostě pod 80 tisíc měsíčně nešel, protože prostě nechtěl, potřeboval za to pracovat 4 hodiny denně a mít samozřejmě služební auto a všechny benefity k tomu. Tak jak se tohle to slučuje s tím, co říkáte, že najednou koukáme na hodnoty a tak dále.
Určitě je zachovaná nějaká míra finančního očekávání. Jo, já se s tím spíš, nebo jinak, nemyslím si, že by strategie, kterou založená pouze na finančním ohodnocení, byla tou správnou strategií, jak do firmy dostat ty nejlepší lidi. Ale teď co vám neodpověděl. Na kvalitního člověka vždycky musíte mít kvalitní budget. Jo. A chcete-li, aby ten kvalitní člověk šel pracovat k vám a aby tou motivací nebyly jenom to, že prostě získá o těch, já nevím, 10-20% víc, tak je potřeba znát i to, co ho motivuje k té změně. Jo. A dost často právě u mladší generace je to akcelerováno, chtějí flexibilitu, stále je tady prostě jako často poptávaná možnost nějakého vzdáleného, jakoby pracovat vzdáleně, home office-u. Určitě jsou velice akcelerované požadavky, že firma investuje do jeho rozvoje, platí vám školení, kurzy, jazykový vzdělávání a tak dále. A já si dokonce myslím, že když ten kandidát upřednostňuje nebo akceleruje tady tyto formy nefinančních jakoby benefitů, že to je dobrým signálem toho, že chce růst a že chce na sobě pracovat. Ale pak je tady druhá otázka, kterou mi klienti říkají, že říkají, hele, my tohle to všechno jako nabídneme. A jakou máme jistotu, že ten kandidát, když do něj takhle zainvestujeme, posuneme ho na žebříčku, jeho konkurenceschopnosti u nás, pane Březino, vydrží. Jo, já jim říkám, hele, to já vám nemohu zaručit nebo garantovat, to je skutečně potom o vás, jak s ním budete schopni pracovat, co mu nabídnete dál, jo, a jakým způsobem vytvoříte prostředí, atmosféru, kulturu, aby ty lidi u vás chtěli zůstat.
Máte pocit, že ta kvalita té komunikace vlastně ze strany těch firem se spíš zlepšuje nebo zhoršuje? Jestli prostě jednoduše umí právě tady tohleto měnící se prostředí jako nějakým způsobem prezentovat?
Velice dobrá otázka. Kdybyste se mě zeptal před 3-4 lety, tak bych řekl, že ta kvalita té komunikace si zaslouží podstatně větší míru zlepšení. Jo. Ale mám pocit, je to můj subjektivní pocit, moje zkušenost, že za poslední, já nevím, 2 roky, tak ty firmy pochopily, že chtějí k sobě dostat i nejlepší, tak musí být schopny prodat tu pozici, na kterou ty lidi hledají, a s tím souvisí i změny v komunikaci té pozice. Že to není jenom o tom, přijďte na pohovor, my si vás vyslechneme, posoudíme, zda jste vhodný, a pak vám dáme vědět, ale že to je skutečně pojďte k nám, pojďme se podívat, do jakého prostředí, s jakými kolegy, do jaké kultury, jo, do jakého formy leadershipu byste mohl nastoupit, kdo jsou lidi, se kterými byste spolupracoval, jo, kdo je váš mentor, a snažíte se tu pozici nebo tu firmu vlastně prodat rovnoceně, jako když se prodává ten kandidát, aby tu pozici získal, jestli mi rozumíte. Je to prostě win-win situace, win-win proces, a ale já říkám, vždycky je to o tom, že já hledám práci a tady je někdo, kdo mě přijímá. Takže vždycky je to o tom, že ten, kdo mě přijímá, má právo k tomu důkladně si mě proklepnout, zjistit, jestli mám ty znalosti, schopnosti, dovednosti. Prostě budu dělat testy, budu dělat třeba případovou studii, ale ta kultura, vlastně ta míra, nebo jak bych to řekl, toho vyrovnaného přístupu, tak je podstatně jiná, řekl bych férovější, než když já jsem šel na svůj první pohovor, kdy prostě jsem tam stál a víceméně mě dávali otázky na tělo, že jo, pane Březina, my si vás poslechneme, my si to vyhodnotíme a teď běžte, máme víc kandidátů. Já to trošku dramatizuju, no. Pohovor, který rád vzpomínám. Ale ta kultura byla jiná. Prostě polovina 90. let.
Může to být taženo třeba právě tou v úzovkách poptávkou té nové generace Z, která taky svým způsobem vstupuje do věku, kdy už klidně ty manažerské role můžou zastávat?
Ano. Myslím si, že ano, že tady právě nástup generace Z na trh práce se hodně akceleruje. Musíte se na to dívat i z toho pohledu toho zaměstnavatele, jo? Že i v těch rolích, které se podílejí na náboru, ať už je to ta první linie, nějaký personální oddělení, hiring manager, tak taky už dost často jsou právě tak lidé z této generace a vědí, nebo je jim blízké a přirozené, jo, jakoby tady ten pohled těch mladších lidí jakoby do toho přijímacího procesu promítnou. No, nevím, jestli jsem to řekl jasně, ale...
Jednou z těch věcí, která si myslím, že je taky klíčová a hodně se tím firmy zaklínají, nebo dneska je ten trend se tím zaklínat, je taková ta autenticita, prostě taková ta nekorporátnost těch manažerů. Tykáme si už, dejme tomu, v inzerátu třeba, jo, to může být jedním z těch průvodních signálů a jevů. Jak moc tohle je třeba pro toho manažera důležité? Jak moc na to kouká? Klidně můžeme zůstat u toho tykání, jo, v tom inzerátu, jestli to je dobře, jestli to je špatně, pokud nabírám třeba někoho na nějakou vyšší pozici.
Důležité.
Když to tykání, pardon, možná i v tom korporátu. Jsem někde taky viděl, že i tam se pokoušejí tykačku.
Já teda osobně, když odbočím, tak úplně nefandím inzerátům takovým těm hodně rozjásaným, kdy si všichni tykáme a pojď k nám. A já si přeci jenom myslím, že ten nábor má určitá jako pravidla, jo, že a tak dále. Ale třeba kdyby tady seděl někdo mladší, tak jak řekne, že mluvím nesmysly. Důležitý to je, možná vám odpovím trošku oklikou. Dneska existují platformy poměrně, myslím si, jako hodně využívané, jako je Atmoskov nebo Glassdoor, kde, jak jsem se já sám přesvědčil, tak i naši kandidáti mi říkají, hele, my jsme se šli podívat na Atmoskop, přečetli jsme si hodnocení bývalých zaměstnanců a stávali nám z toho jako vlasy hrůzou a dal jsem si to do souvislosti, pane Březeno, s tím, co jsem jako na tom pohovoru zažil. Nezlobte se, ale o tuhle pozici nemám zájem. Já to možná teď trošku dramatizuju, ale ne moc. Jo. Takže pro toho manažera, který přijímá lidi, tak by bylo dobré, aby si třeba toto uvědomil, že někdo o něm někam může nějakým způsobem reportovat, hodnotit ho. A řeknuli, že jak už se tady celou dobu bavím, že ten trend dneska chceli dostat ty nejlepší lidi, chceli prostě být v situaci, kdy potenciální zaměstnanci sami projevují zájem. Chci dělat ve vaší firmě, slyšel jsem dobrý reference, jo, a tak dále. Takže by toto měli být schopni promítnout nejenom do nějakého formálního procesu toho náboru, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, to určitě ne, ale vlastně do celé firmní kultury jako celku, poněvadž dříve či později se to někam stejně propíše ven a ten trh práce se o tom dozví, to tak je.
My jsme se tady bavili o těch benefitech, já bych u nich možná ještě chvilku zůstal. Co jsou zase z vaší zkušenosti, co jsou takové ty oblíbené benefity, ať už finanční, nefinanční, na co prostě jednoduše ti manažeři dneska slyší?
Bavíme-li se skutečně o top manažerských pozicích, tak je to nějaká zainteresovanost na hospodářském výsledku jako celku. Teď se bavíme o nastavení KPIček. Určitě ti dobří slyší na to, že firma do nich nadále bude investovat, jo? Že můžou profesně růst, doplnit si nějaké vzdělání, projdou kurzama, zaplatím studium MBA a tak dále. Určitě i na těch manažerských pozicích je pozitivně vnímáno, že ta firma jim připravila nějaký adaptační proces, že prostě nehodí někdo z vysoké výšky do rychle tekoucí vody a nebude se dívat, jak to zvládají, ale řeknou, ano, ty jsi sice tady nějaký, já nevím, obchodní ředitel, ale my jsme tady pro tebe připravili proces, kterým jehož cílem je, abyste se co nejrychleji do té role dostal a začal fungovat na 100%. To znamená ne klasických 100 dnů, ale třeba rychleji. Určitě pro ty manažery na těch manažerských pozicích taky tam, ale na stranu druhou se bavíte s lidmi, kteří jsou zvyklí na určité podmínky, určitý status, takže můžou to být i ty nefinanční benefity v podobě služebních aut a možností jako výdajů na reprezentaci firmy a tak dále. Jo. Ale to si myslím, že určitým pozicím je samozřejmé a patří to k tomu.
Čím byste naopak toho manažera určitě nenalákal?
Určitě bych ho nenalákal tím, že bych mu nebyl schopen na prvním pohovoru odpovědět některé klíčové otázky. Typicky KPI. Když k vám nastoupím, jaký mám KPIčka, za co mě budete hodnotit, jak často mě budete hodnotit. Jo. Odpověď typu, to nějak doladíme, nebo máme to připravené a včas se to dozvíte, tak ta vám určitě dobrého kandidáta do firmy nepřivede. Mlžení ohledně financí, možná to akceleruju víc, než je realita, ale i to se stává. Jaká je vaše představa? Jo, jak já si myslím, že když se takhle zeptáte kandidáta, on vám exaktně odpoví, tak je dobré prostě naznačit, ano, to jsou podmínky, o kterých se tady můžeme nebo nemůžeme bavit, ale takový ten poker face obličej, přijmete informaci, nikdo neví, co se děje, tak potom vám ten kandidát volá, že jo, říká, pane Březina, já nevím, prezentoval jste moje finanční představy, říkám, samozřejmě, no já jsem to panu majiteli řekl, víte, ale on se tvářil hrozně, jo. Ne, to je třeba střípek, ale je to zbytečný podle mě. Prostě k tomu kandidátovi říct, ano, mám na vás, nemám na vás.
Tak ono je možná složitý to tomu kandidátovi na to pohovoru říct, že no, tak to na vás teda vůbec nemám.
Ne, vůbec není složitý. Prostě řeknete, ano, líbíte se nám, ale prostě podmínky, které vy požadujete, jsou nad rámec našich možností. Nicméně, já nevím, typicky ve fixní v části mzdy, ale jo, můžete si vydělat víc, jo, když prostě ukážete, že prostě umíte to, co od vás očekáváme, zvýšit EBIT, já nevím. To vůbec není problém. Prostě je potřeba tyhle věci chtít transparentně komunikovat. A co ještě může odradit? Špatný reference samozřejmě. Jo, ti dobří kandidáti a na těchto pozicích je to samozřejmě se velice dobře připravují. Mají nastudované výroční zprávy, finanční uzávěrky a nebojí se zeptat. Jo, když teď jsem taky, není to tak dlouho, participoval na pohovoru na výkonného ředitele, klient chtěl, abych byl u toho, a kandidát přišel brilantně připraven a zeptal se, co se teda ve firmě jakoby dělo, že poklesly určité ekonomické ukazatele. Prostě byl tam propad. Jo? Klient byl perfektní. Pověděl mu, že investovali, že plošně navyšovali mzdy, to celý se promítlo do nákladové složky a proto to tam je vidět. Ale kdyby mu prostě zakroutil hlavu a řekl, to vás nemusí zajímat, tak daleko ještě nejsme. Nevím, jestli by tento kandidát chtěl pokračovat v výběrovém řízení.
Já možná přeskočím k tomu, jak dlouho vlastně vůbec takovýhle proces trvá. Protože přece jenom bavíme se tady o vrcholových manažerech. Nabrat ho, předpokládám, není hotovo za týden. Takže na jak dlouhý proces se ta firma má připravit?
To je velice dobrá otázka. Úzce to souvisí s jakou typ pozice obsazujete. Když budete hledat personálního manažera, troufnu si tvrdit, personálního ředitele, že jsme schopni takovouhle pozici obsadit během 2 až 3 měsíců, kdy bude vybrán kandidát, teď se čeká třeba na výpovědní dobu. Když budete hledat ředitele oddělení kybernetické bezpečnosti, tak to bude běh na podstatně delší dobu, řekněme 3, možná 6 měsíců. Ale kdybych to měl nějakým způsobem zevšeobecnit, vyhledání špičkového manažera může zabrat 4 až 6 měsíců.
Což je samozřejmě dlouhá doba z hlediska toho, že ta firma musí bez toho člověka třeba nějakým způsobem fungovat, nebo tam je nějaká doba, kdy tam prostě ten člověk na téhleté pozici není. Ještě by mě totiž zajímalo, proč tohle to říkám. Mě by to zajímalo z toho důvodu, že často ti lidé vlastně odcházejí z důvodů, které třeba úplně na rovinu neřeknou, ale jsou to potom, to jsou to, třeba se vymyslí nějaký zástupný. Co jsou ty nejčastější důvody, že ti lidé odcházejí? Je to právě třeba to, že se s nima nekomunikuje dostatečně transparentně?
Teď se bavíme o těch vrcholových pozicích.
Ano, pořád zůstáváme o těch vrcholových pozicích. Jo, nevíme tomu, já nevím, obchodní ředitel nebo prostě CEO, výkonný ředitel a podobně.
Dneska jsem třeba byl na pohovoru s velice kvalitním člověkem, po 22 letech skončil. Jo, skončil z vlastní iniciativy, důvodem byla změna na pozici jeho regionálního ředitele. Říkal, že jsme si kulturně, lidsky, filozoficky, ve smyslu jako strategie nesedli a odešel. Jo, takže dost často je to právě, že odejdou proto, že se změní někdo nad nima. Může to být nějaké omezení kompetencí a pravomocí. Firmy se restrukturalizují, něco probíhá, vy jste zvyklí, že máte ve své zodpovědnosti určitý ucelený, já nevím, portfolio, že řídíte firmu jako celek a teď vám někdo prostě část toho sebere. Je to tak trošku vaše dítě, trošku vás to bolí, když to vidíte. Měl jsem, a nebyla to výjimka, právě neschody ve strategickém směřování. Jo, bavil jsem se s člověkem, který fungoval s manažerem, dokonce jsme ho někam umístili, který fungoval v oblasti operativního leasingu. A když začal boom elektromobility, tak evropský top management přišel z jeho pohledu, jak se potom ukázalo, správného pohledu, s iracionálním očekáváním, že každý druhý auto na operák bude prostě jezdit na baterky. Jo? On řekl, to je nesmysl, to nebude. A pokrčil rameny ve určitou dobu a řekl, tohle to vám nemůžu slíbit, že vám tohle to měl pravdu. Takže to je asi to, co mě teď napadá. No. Určitě jako košatější důvody, proč odejdou, bychom potom hledali v těch nižších liních, jo, poněvadž tam to bývá hodně a více akcelerováno právě v úrovni vztahu, že se mění vztahy. Lidé, kteří jsou někde na trajektorii svého profesního růstu, tak mají pocit, že se jim nedostává prostoru pro rozvoj. Někdy se cítí třeba ukřivdění, že ten prostor dostal někdo, kdo z jejich pohledu nemá ty schopnosti a tak dále.
Je v pořádku, když ať už ze strany té firmy nebo ze strany toho kandidáta, když se ten kandidát zeptá, proč můj předchůdce odešel nebo byl odejít?
Já to svým kandidátům doporučuju. Dokonce se i na to ptám klientů a žádám si jejich souhlas, jestli to mohu takhle prezentovat. Samozřejmě jsou situace, kdy to nechcete prezentovat a nemůžete, jo, ale to je menšina a je to jeden podle mého názoru jedna z klíčových informací, co mě na té pozice čeká. Jo. Vyhodili jsme obchodního ředitele, poněvadž nesplnil obchodní plán. Tak to není jako nic nelogického, ale jaký obchodní plán? Kolik to byl nárůst vůči předchozímu fiskálnímu roku? Jaký na to měl zdroje? Jaký na to měl produkty? Jakou měl produktovou podporu, marketingovou podporu? Kolik lidí ten plán mělo plnit? Jaká byla průměrná doba? Jak dlouho jsou v tom obchodním týmu ty obchodníci a tak dále. Jo. Takže já doporučuji kandidátům se na to ptát a klientům, když je to možné, tak to i otevřeně prezentovat a dokonce i jak na tuhle informaci ten kandidát zareaguje, tak je může být velice dobrou indikací toho, jak uvažuje v té dané souvislosti.
Jak tady ten nábor obecně rozpitváváme, tak mě bude určitě zajímat zase v tomhletom patře těch, dejme tomu, vyšších manažerů, kam se to vlastně posouvá, protože já třeba, a to mě klidně opravte, já úplně nemám pocit, že by se tenhle ten typ náboru nějakým způsobem měnil nebo byl nějak dramaticky jiný, než tomu bylo před lety. Jaká je realita a jaká bude realita?
Já, bavíme-li se o obsazování C-level pozic, ředitelských, manažerských, tak, a to je můj názor, tak si myslím, že se nebavíme o nějakým AI recruitmentu, jo, že určitě nebude s váma avatar dělat první kolo pohovoru CEO firmy, která má 2 miliardy obratu. Jo, já si dokonce myslím, že část firm, který dělají klasický recruitment, který dneska zkoušejí akcelerovat svoji produktivitu s využitím různých AI nástrojů a tak dále, tak nemusí přežít. Jo? Že prostě skutečně to AI, ale po nějakou dobu, část bude schopno část tady těch aktivit převzít. Ať už se bavíme o procesu identifikace na sociálních sítích, oslovování, automatizovaný první kola pohovoru, byť si o to myslím svý, jo, a tak automatizovaný assessmenty, to už dneska všechno jako na tom trhu je, že jo, prostě dáte, hodíte do stroje CVčko, poznámky z pohovoru, ani, a dokonce tam ani nehodíte, vy si, jsou firmy, a jako já jim fandím třeba, který tvrdí dneska už face-to-face pohovor je přežitý, mladí se stejně nechtějí setkávat osobně, udělají si videokol, app jedna appka jim to prostě přepíše, druhá jim to prostě přechroustá do nějakého profilu a tak dále. Osobně si myslím, že tohle to na ty top manažerské pozice prostě fungovat nebude, že ta role toho kvalifikovaného headhuntera, ty lidi identifikovat pomoc tomu kandidátovi, pardon, klientovi, jako definovat, koho fakt potřebuje, aby ty cíle splnil, ty lidi najít, oslovit, zaujmout a tak dále, takže to furt zůstane taková ta manuální práce. Jo. Ale třeba se pletu. Jo. Takže tak. Určitě tam, kde dneska vidím posun k větší míře automatizace s využitím umělé inteligence, tak je ta oblast těch nižších a středních pozic.
No, mě šlo spíš o to rozvolňování třeba těch mravů, dejme tomu, jo, protože bavili jsme se tady třeba i o tom tykání. Tak jestli to nepůjde vstříc takové té jako menší formálnosti celkově, ten nábor třeba těch obchodních manažerů nebo prostě výkonných ředitelů a podobně. S nástupem té mladší generace.
Ne. Já si myslím, že určitá míra formálnosti bude vždycky zachována. Spíš bude, je to otázka určitého prezentačního komunikačního stylu. Rozhodně si nemyslím, že by dneska převládaly pozice nebo inzeráty, když půjdu jako níž, který jsou vpsaný tou jakoby hodně happiness formou a stykáním. A nemyslím si, že by se tady to směrem k těm vyšším pozicím nějakým způsobem formalizovalo, jo, nebo stávalo se méně takovým seriózním. To ne, to tam bude vždycky.
Je tady něco, na co se z hlediska třeba toho náboru těšíte?
To tady nemůžu říct.
Aha. Tak o tom mě to zajímá, teda musím říct.
Víte, my nejsme masová agentura, jo? Jako my neobsazujeme mraky lidí a neposíláme desítky životopisů. A To, co mě na ty práci nejvíc baví, je, že každý den potkáváte někoho jiného a vyslechnete si cel autentický příběh, jo, kdy se dostáváte do oblasti biznesu, do oblasti marketingu, jo, jak to všechno funguje, jaká je konkurence, kam se ty daný segmenty posouvají, co řeší, jaký mají výzvy. A to je to, co mě na ty práci baví a asi bude bavit i nadále. Jo, že bych se těšil na to, že budu mít lepšího AI agenta, to asi ne, nebo že bych začal si dělat audio nahrávky Teamsových callů, to taky ne. Budu upřímný, zkoušel jsem to, ale pak jsem to půvozovka a zmačkala hodil do koše. Jo. Takže těším se na to, že budeme stále fungovat víceméně v podobných mantinelech a že budeme potkávat velice zajímavé lidi, ať už na straně kandidátů, ale i klientů.
Jiří Březina, děkuji moc za rozhovor.
Bylo mi ctí. Naschánu.